Vi har alle sammen fått brev i posten. Og det kan være spennende å åpne et brev som du ikke før har lest. Dette kjenner vi alle sammen til. Men i dag er det vel snart ikke noe postvesen igjen. I alle fall ikke i Norge. For det er noe som heter mail, vet du. Kanskje vi vet hva det er. Og der er det brevene kommer nå. I kveld skal vi lese et brev. Det brevet er skrevet til en av forstanderne i disse menighetene i Johannes' åpenbaring. Og disse brevene til disse menighetene, vi kjenner de nok alle sammen. De er blitt lest før på dette huset, sikkert alle sammen. Disse brevene er veldig forskjellige. Hvorfor er de så forskjellige? Jo, fordi den åndelige tilstand i menighetene var svært forskjellig. Men det er to ting som går igjen i alle disse brevene. Det skal vi merke oss. Det ene er, den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Det vil si, forkynnelse. Det er viktig. Den sanne bibelske forkynnelse. Det andre er den som seirer. Gud være lov og takk. Ved den kristne forkynnelse får vi del i en seier som bringer oss like inn i himmelen. Og dette går altså igjen i alle disse syv brev. Men vi skal først be. Herre Jesus, vi ber om at vårt hjerte må være mottagelig for dine ord når du taler til oss her i aften. Vi vet at du er god og din miskunnhet varer til evig tid, og vi vet at du har omsorg for oss til frelse og salighet, og du går ingen forbi. Du ser hver enkelt her. Du ser hvilke problem vi har. Du ser og vet alt. Og kanskje noen er kommet i problem, at de tenker der er ingen vei ut for meg. Men du, Herre Jesus, du kan klare mer enn alt. Det står det i ditt ord. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen. Vi skal lese i Johannes' åpenbaring i det andre kapittelet. Og vi skal lese fra begynnelsen der. Og som du skjønner, det er det brevet som er skrevet til menigheten i Efesus. Og vi leser, skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestager av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeide og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Amen. Her sitter det en mann og leser et brev. Det er år noen og halv fems. Denne mannen er forstanderen, lederen for menigheten i Efesus. Og han vet, dette brevet er ikke fra Johannes først og fremst, det er fra Jesus. Det er fra sjelens hyrde og tilsynsmann. Og han vet, det som står i dette brevet er sant. Tenk opp for brev fra en person som vet alt om deg. Det er vel sånn at du lurer på om du våger å åpne brevet. Han vet alt om meg. Noen her tenker over godt at han vet alt om meg. Og han skal få meg som jeg er. Han skal få lov å bruke meg som jeg er. Og det er vår redning at Jesus får komme inn. Skriv til engelen, står det, for menigheten i Efesus. Og det er forstanderen, som lederen for menigheten, som får dette brevet. Vi skal ikke gå så mye utenom, men gå rett inn på dette. Det å være leder for en menighet er ansvarsfullt. Den som skal stå og forkynne Guds ord skal vise vei til himmelen. I Norge i dag er det veldig mye tale om kirken skal være for alle. Og det undres at man understreker så ofte det. For det vet man jo i kristen sammenheng. Jesus vil ha alle. Ikke en så ussel er at det er Jesus har ham kjær. Han kan frelse nå og her. Jesus vil ha alle. Men det man mener, det er at alle skal få lov å komme og være like velkommen. Ja, men det vil vi jo også alltid. Det vet vi også. Alle velkommen, skriver man i annonsene. Alle velkommen. Og det mener man oppriktig av hjertet. Hva er det man så mener? Jo, man mener at alle skal få lov å være kommet og være den han er. Og så laver man kirken etter hva folk vil ha. Og så kan man gjerne leve i synd. Så kan man gjerne spotte Gud. Men de er jo i kirken her, og så blir forkynnelsen deretter. Det er ansvarsfullt å være leder for en menighet, for han skal forkynne Guds ord slik som det står her. Og han har ansvaret for at de andre som skal forkynne, også forkynner som Guds ord. Det er det viktige. Forkynnelsen legger Jesus veldig tyngde i. Det er det viktigste som må skje. Først roser Jesus menigheten. Han sier, jeg vet alt, jeg ser dine gjerninger, jeg ser ditt arbeide, og jeg ser din utholdenhet. Og han ser tålmodigheten, og det står at de har båret tunge byrder på grunn av troskapen mot Jesus. Og det står, du er ikke blitt trett. Altså, Jesus roser menigheten for veldig mange ting som er godt. Og så er det en ting som Jesus setter pris på i menigheten. Og det er, han ser en nådegave i funksjon som han ikke fant i Korinther-menigheten. Nemlig nådegaven til å prøve ånder. Det stod det om her. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det. Det er ikke all forkyndelse som skal godtas, det må stemme med Bibelen. Og i menigheten, der var man våkne for den sak. I 2. Korinterbrev, det 11. kapittelet, der står det om den menigheten, i vers 4, for Paulus sier, for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Men det gjorde de ikke i Efesus-menigheten. Det ble avslørt, og det ble avvist. Og det gleder Jesus seg over. Det er en misforstått oppfatning i dag at man skal være så kjærlig at man skal godta alt sammen. Men det er en misforståelse. Det er en misforståelse. Ja, det er helt klart ifølge Guds ord. Og så står det en ting til som Jesus er glad for. Men det undrer meg at det ikke står sammen med det positive. For først så roser Jesus menigheten for det positive, det som han syns godt om. Og så kommer det negative. Og der står dette. Men du har dette. Du hater nikolaitenes gjerninger som jeg òg hater. Hvorfor det står sammen med det negative, det har jeg lurt veldig på. Jeg har ikke noe endelig svar, men vi skal komme tilbake til det litt senere her. Så kommer det et men. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det er meget alvorlig. Kan dette være aktuell tale til oss? Hva gjelder det? Hva gjelder det egentlig? I profeten Jeremias står det et litt gåtefullt ord i det annet kapittel. Det står i det andre verset. Gå av sted og rop ut for Jerusalems ører og si, så sier Herren, jeg kommer i hu din ungdomshengivenhet, dine trolovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg i ørkenen, i et land hvor ingen sår. Sådan var det da, men slik var det ikke nå. Det var skjedd noe. Og Jesus, når han taler til denne menigheten i Efesus, så sier han til forstanderen, jeg har imot deg, det er noe du har forlatt. Det er noe som ikke er som før. Skal man forlate et sted, så må man jo først ha vært der. Det er klart. Det var altså annerledes før. Nå er det sånn, kanskje du er blitt omvendt for mange, mange år siden. Og du har det ikke akkurat som du hadde det da. Da var følelsene i stemning, og du kunne si, det er herlig å være frelst. Og du følte det godt, og du jublet og sang lovsanger. Men er det følelsene som Jesus etterlyser? Nei. Du er like mye frelst om ikke følelsene er i skyen. Du er like mye frelst om du er i mørket, kanskje på grunn av psykiske problemer, men du klynger deg til Han som er verdens frelser. Du er like mye frelst for det. Men det var ikke det som var galt her. Øyvind Andersen pleier å si om denne teksten, din første kjærlighet er alltid en person. Det som gjør en kristen glad, det er Jesus. jeg har en broder ved Guds side som alltid treder frem for meg. Jeg har en som er min himmelverdighet. Jeg har en som ikke er som meg, men som er som jeg skulle være. Jeg har en stedfortreder, en ypperste prest, som har tatt seg av min sak, en talsmann i himmelen hos Faderen, som sier, denne, han er fri, han er todd i lammets blod, Satans synd og død må rømme, hvem vil ham fordømme? Det er det som gjør en kristen glad. Hva er det Jesus etterlyser? Det er det enfoldige samlivet med Jesus. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Det er en sang vi synger, å ha fred med Gud. Jeg har imot deg fordi du har forlatt din første kjærlighet. Jeg tror vi kan si det på den måten. Livet med Jesus holdt på å bli rutine. Først hadde du en hellig undring. Tenk at Jesus elsker meg. Tenk at han gikk i døden for meg. Tenk at han kjøpte meg fri fra lovens forbannelse med sitt blod. I dag er det blitt en selvfølge for deg, kanskje. Det, og synden banker på din dør. For når hjertet ikke lenger undres over Jesu evangelium og kjærlighet, da banker synden på døren, og så kommer Satan, og så sier han, du kan ikke lenger være en kristen sånn som du er. Nå har du falt i synden igjen. Og så blir det slik at en kommer mer og mer på avstand, kanskje, fra Jesus. Jesus kaller dette et fall. Det holder på å bli teori, alt sammen. Og for en forstander eller en predikant, så kan det være, du vet hva du skal si, det går teoretisk, men selve livet, er livet der? Den danske bibeltolker C. Assenfeld Hansen, han har denne bibeltolkningen Gullgruben. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner den. Det tror jeg nok. Han sier om denne teksten. Det står, Jesus sier at jeg har imot deg, kom i hu hva du er falt ifra, og omvend deg. Falt fra. Ja, han sier, jeg tror ikke det er et fall fra selve nådestanden. Altså, han vurderer han ennå til å på en måte stå i nåde. Men, sier han, et fall fra det sted du må, det er nødvendig for deg å være for å kunne bli bevart. Det er et sted vi må være for å kunne bli bevart hos Jesus. Hvor er det? Om man kunne tenke det kan være på misjonshuset, det kan være i en forening, i en flokk, der hvor Guds ord forkynnes. Ja, det er sikkert. I de hellige samfunn, der vil han bevare sine barn. Men det er mange som er syke, som er ensomme, som sitter et sted. De kan ikke komme ut og høre Guds ord, men de er på det sted hvor Gud kan bevare dem. Hvor er det? Hvor er det sted vi må være for at Gud må kunne bevare oss? Jeg tror vi leser om det i Matteus evangelium i det 9. kapittel. Der står det nemlig noe, skal vi se her, i vers 12. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som er ondt. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Og så er spørsmålet, gjør synden deg ondt? Er synden din plage? Sjelefienden vil at synden skal bli min glede. Og jeg har en natur som elsker synden. Det kan ikke forenes med livet i Jesus. Derfor blir det ofte sånn som vi jo sang i sangen, og det er jo Rosenius, vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Og så sier han også, blir du selvfornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets sti? Bare den som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. Det var blitt et brudd mellom den hellige ånds tale i hans hjerte om synden og ånden som ville herliggjøre Jesus, fikk ikke gjøre det. På et av møtene her siterte vi fra stengrunnen, der den døende Johannes får hjelp fra denne kvinnen Katarina Philip. Og så sier Johannes i sin sjelenød, hvorfor får jeg ikke et rent hjerte når jeg har bedt om det? Og nå spør jeg deg som er på møte i aften, har du fått et rent hjerte? Har du et rent hjerte? Johannes kom med dette spørsmålet, og så svarer Katarina Philip, det er fordi du skal lære å elske Jesus. Det er en sammenheng mellom å være misfornøyd med seg selv og ikke få dette til, og det å bli glad i Jesus. For Jesus er legen. Jesus gir trøsten, og han trøster deg ikke med at synden blir utryddet fra deg, men han trøster deg med at straffen ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred. Vi vil så gjerne ha troen og alt i våre egne hender, så vi kan ha det her og se, jo, jeg er frelst, for jeg har det, og jeg har det. Jeg husker en gang jeg hørte en, ja, jeg må si, jeg har alltid vært litt sånn radioaktiv. Så når nærradioene kom og begynte med sine utsendelser, med møter, kristne møter, som vi sjelden fikk høre i den offisielle radio, så husker jeg for mange, mange år siden, jeg hadde min lille reiseradio og satt på et fjelltopp der hjemme i Norge. Der fikk jeg inn mange forskjellige nærradioer. Og så var det en fra en stasjon bort på litt lenger syd i landet, som sendte opptak fra et kristent møte. Men jeg skjønte med en gang at den forkynnelse som lød der, hadde jeg problemer med. Og da ble det sagt i forkynnelsen, vi er ikke av de som sier ja, jeg er så stor en synder. Nei, vi er ikke de som går der og sukker og sier, jeg er så syndig og fortapt. Vi er ikke det. Nei, vi er frimodige. Vi er ikke de som er bange for Gud. Nei, vi er ikke bange for Gud. Og hvorfor er vi ikke det? Jo, sa han, Gud har forvandlet oss. så tenkte jeg, det var en merkelig tale. At Gud forvandler syndere, ja, det vet jeg. Men er det vår grunn til å slippe å frykte og være bange for Guds vrede? Nei. Skulle forvandlingen i deg bli en grunn for din salighet, da måtte du bli fullkommen i tanker, ord og gjerninger. Helt fullkommen, som Gud. Og det står jo også, derfor skal I være fullkommen som vår himmelske Fader er fullkommen. Er du det? Det er du ikke. Så det, den frimodigheten var falsk. Hva er det Jesus etterlyser? Han etterlyser sorg over synden, slik at hjertet får bruk for Jesus. Slik at Jesus blir dyrebar. Gamle Trygve Bjerkreim, han er nå død for mange år siden. Dette navnet vet jeg er kjent her i Danmark. Han var redaktør av det norske bladet Utsyn i mange, mange år. Har skrevet svært mange sanger, fine kristne sanger. Han ble intervjuet i radio. Og den som har møtt Trygve Bjerkreim, jeg er en av dem. Jeg opplevde han alltid som en skinnende sol. En mild mann hvor det strålte godhet ut fra. Jeg har tenkt med meg selv, det kan ikke være mye arvesynd igjen i den mannen. Sånn har jeg tenkt når jeg har truffet han. Så ble han intervjuet i radio. Og hadde sin egen måte å tale på han, vet du, når han skulle... Ja, jeg skal ikke herme etter han, men så fikk han spørsmålet. Hva er den største sorgen i ditt liv? Da var det litt stille, og så sier han, så svarer Trygve, det er sorgen over meg selv. Sorgen over meg selv. Men hadde han spurt, hva er den største gleden i ditt liv, så hadde han svart, det er gleden ved å eie Han som er min himmelverdighet. Og disse to ting må følges av sorgen over synden. Og Gud i himmelen, han ser etter noe i menneskenes hjerte. Han ser at du ikke kan godta den synd du bærer på. Og så sitter den fast. Sitter fast. Jeg vil så gjerne være slik som jeg skulle være. Sånn tenker man jo. Men midt inn i dette kommer der et budskap. Kristus er vårt liv. Hans død, alt hva han er og har, det er vårt. Og så leste vi litt om seieren her. Jeg skulle holde en andakt på en av våres aldershjem. Og min far var også der. Han bodde i en sånn bolig like ved aldershjemmet. Og det gjorde mine foreldre på den siste tid de levde. Og de hadde det veldig godt der. Alt på ett gulv. I Norge har vi så høye hus med trapper og sånt, vet du. Her i Danmark er alt flatt. Så her kan dere spasere rett ut og rett inn. Så skulle jeg holde en andakt der. Og først gikk jeg rundt og hilste på de gamle som satt der og skulle høre. Og så gikk jeg inn og snakket med min far. Og så sier jeg til far min, jeg har nettopp vært inn og hilst på Marie. Og Marie, ja, ikke alle kjente jo Marie. Hennes mann var jo søndagsskolelærer. Han var død for flere år siden, og men Marie satt der inne. Så sier far min, ja, så har du snakket med Marie, men det er ingen gang jeg snakker med Marie, sa han. Er det ikke det, sa jeg? Jeg har snakket med henne. Ja, det tror jeg nok, sier han, men det er ingenting, så gjorde han sånn. Hun er helt vekke, helt borte. Tenkte jeg, er hun det? Jeg hadde litt tid, og jeg tenkte, jeg skal gå inn og tale med henne en gang til, før andakten. Så gjorde jeg det. Gikk inn og hilste på henne en gang til, og hun hilste, og som om hun ikke hadde hilst på meg før, og vi snakket sammen. Så spør jeg etter hennes barn, for dem kjente jo jeg. Da svarte hun, det vet jeg ingenting om. Ja, men hvor bor de henne? Jeg vet ikke. Husker du navnene? Hun husket ikke navnene på sine barn. Og jeg spurte henne flere ting, og min far hadde faktisk rett. Hun var helt borte. Helt. Jeg kunne ikke snakke om noe, synes jeg. Så holdt jeg andakt, og i slutten av andakten så tenkte jeg, der sitter jo Marie, nå skal jeg prøve henne litt, tenkte jeg. Og det var ved påsketid, og jeg siterte påskesalmen. Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier, Jesus, frelsens fyrste, vant, og så videre, og så videre. Og så sa jeg det, dere vet det står i påskesalmen, Jesus vant, og jeg har tapt, sa jeg. Men da våknet Marie. Hånden opp, som om hun skulle være i første klasse på skolen. Hva er det du vil, Marie? Det står ikke slik, sa hun. Står det ikke sånn? Hvordan står det da? Jo, sier hun. Det står slik. Jesus vant, og jeg har vunnet, sa hun. Og så smilte hun i hele ansiktet. Ja. Jesus vant, og jeg har vunnet. Og det er nettopp det. Å, kjære venn, den seier Jesus vant, den er din. Virkelig din. Gud regner deg ved siden av, det står i en sang, for ved Jesus side han meg setter. Gir meg rett til samme arv som han. Savnes erkjennelsen av våre synder blir alt teori. Men når synden trykker og det blir problem, så må du til han. Og der er det trøst. Der er det trøst. Vi vil så gjerne ha frelsen i vår egen hånd. Jeg skal fortelle om en gang. Jeg skulle til Færøyene og ha møter. Og jeg skulle ta fly fra Skrydstrup. Det vet dere hvor er, men nå er ikke det en sivil flyplass lenger, jeg vet jo det. Men det var i sin tid. Og vi kjørte enda litt hurtig for å nå flyet. Og jeg hadde billetten i min hånd, og jeg tenkte, dette skal gå godt. Ja, jeg tenkte ikke på det, for det var en selvfølge. Da vi kom inn der, og jeg skulle levere billetten, så var det jo ingen mennesker der. Ikke én. Men etter hvert så kom der en ut fra et kontor. Ja, og hva vil du, sier han. Ja, jeg skal reise med fly, og her er billetten, sa jeg. Han tok forskrekket imot billetten og leste. Da han hadde lest en stund, så sier han, hvor har du kjøpt denne billetten? Den har jeg kjøpt i Norge, sa jeg. Ja, men det går ikke noe fly, sa han. Går det ikke noe fly? Det står jo skriftlig på billetten, sa jeg. Jeg beklager, sa han, det gjør det ikke. Denne billetten er skrevet ut for lenge siden, og alt er forandret. Der går ikke noe fly. Og så gikk han inn på dataen sin, og så han det at det flyet du har etter billetten plass på fra København da, til Færøyene, det er du ikke regnet med, sa han. Ja, det kan være det samme, tenkte jeg, for kommer jeg ikke til København, så kan jeg jo ikke komme på flyet til Færøyene heller. Hva skal jeg da gjøre, sa jeg. Ja, du kan få plass i morgen, sa han. Ja, men jeg har ikke råd til å kjøpe ny billett. Nei, du har billett, sa han, så vi skal ordne det. Hvorfor sier jeg dette nå? Jo, fordi vi vil så gjerne ha himmelbilletten i vår egen hånd og være trygg og sikker. Jeg har det her. Mine bønner. Min anger over synden. Min tro, min omvendelse, mitt arbeid i Guds rike. Du har det i din egen hånd. Du er på veien. Jeg skal si deg en ting. Med alt dette kan du gå fortapt. Hva er det du må ha? Jo, min venn, du må se hva Jesus har i sin hånd. Hva har Jesus i sine hender? Jo, han har sagt det. I mine hender har jeg tegnet deg. Der har han sine sår, og der har han deg. Det er himmelbilletten. Det er trøsten. Når det Jesus har gjort blir stor for deg, da skjer det noe også i deg, ja, ja. Men det blir en frukt av den egentlige frelse som er i ham. Så var det det siste her, som Jesus er glad for i menigheten. Og det er ganske alvorlig. Men som sagt, jeg har undret meg at det står sammen med det negative. Men dette har du, sier han. Du hater nikolaitenes gjerninger som jeg òg hater. Det var et avisinnlegg i en norsk kristent blad. Der var det en kvinne som skrev: ordet hat er fullstendig uforenlig med Jesus. På den artikkelen svarte professor Carl Fredrik Wisløff, og så skriver han: du tar feil. Det står at Jesus hater nikolaitenes gjerninger. Hva er det da? Jo, det var nok en som het Nikolaus, som begynte å lære vranglære og ødela mye. Han ville nemlig, det står om han i menigheten til Pergamum, og det kan gjerne forenes med det som står om Biliams lære. Han lærte at man kunne forene kristendom og blant annet synd mot det sjette bud, hor. Forene det. Så sier Jesus: det hater jeg. Det er aktuell tale i Norge, sikkert i Danmark også. I det hele tatt, disse brevene, Johannes' åpenbaring, er uhyre aktuelle. Det treffer midt inn i vår tid. Der er mange som vil forene det å være en kristen med bare å være samboer og flytte sammen. Nei, sier Jesus. Det er å drive hor. Eller homofile parforhold. Det taler Bibelen om at den som lever sånn, arver ikke Guds rike. Men Den norske kirke har velsignet det. Jesus sier: jeg hater det. Jeg hater det. Døperen Johannes sa til Herodes, og det mistet han livet på. Men det skulle sies: det er ikke tillatt for deg å ha omgang med din brors kone. De kastet han i fengsel, og de hugget hodet av han. Det ble slutten på hans liv. Men det skulle sies, og vi har fått det i Bibelen. Men dette var forstanderen klar over, og dette var han nøye på. Og det står: du hater nikolaitenes gjerninger. Ja, det gjør jeg også, sier Jesus. Jeg er helt enig med deg. Men hvorfor står det sammen med det negative? Jeg vet ikke, men jeg har hatt noen tanker. Jeg kan tenke meg at forstanderen preket imot disse syndene sent og tidlig. Det står ikke. Men det hender at predikantene kan komme inn i den gate at de skal bli populære ved å være såkalt radikale. Det vil si, vi skal preke mot det som er galt. Og så var det sikkert noen, når møtene var slutt, som kommer til forstanderen og sier: ja, du er modig. For du våger å si det de andre ikke tør å si. Så tenker forstanderen, ja, jeg er det. Ja. Jeg er jo et, jeg vil gjerne gjøre det Jesus vil, så jeg er modig, og jeg skal fortsette. Og kanskje hans prekener blir mer og mer advarsler mot de som levde slik, og de som levde slik, og de som levde slik. Og kanskje alltid var det en eller annen tilhør som syntes dette var helt i orden. Ja, det, vi liker å høre på deg. Og kanskje det kommer noen fra andre steder og tenkte, denne mannen er så modig og kan tale imot alt det som er galt, så han må vi høre på. Men vi kan ikke leve av å høre om hat og alt som er galt. Vi må ha mat. Og det hadde nok forstanderen problemer med å gi, for han holdt på å miste Jesus. En ting er å tale om alt som er galt og synden, men det er noe som er viktigere, å forkynne syndernes forlatelse så folk blir frelst. Og nå skal jeg ikke si mer i aften, men jeg vil bare si, du sier min synd er mitt store problem, så sier skriften, nåden er større. Du har hørt om denne lille dreng som sammen med en annen diskuterte hvem som hadde mest penger i banken. Og den ene sa, jeg har 100 kroner. Den andre sa, jeg har 200. Den første sa, jeg har 300 kroner i banken. Og den andre sa, det er mange, mange år siden, jeg har 400. Og så begynte de å fantasere. Det endte med den ene sa, jeg har 1000 kroner. Det var mye i den tiden. Den andre sa, jeg har 2000. Så fant den ene på noe. Jeg har 10 kroner mer enn deg, samme hva du sier. Så sa den andre, han hørte ikke riktig etter, jeg har 50.000, 50.000 i banken. Og den andre bare stod og så på han, ja, jeg vinner jeg. Hvorfor da? Ja, jeg har 10 kroner mer. Jeg har jo sagt det. Ja. Du sier synden, det er mitt problem. Du sier det ikke høyt, men det ligger der inne. Sier Jesus, nåden er større. I aften, i dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Skal han få lov å komme inn? Skal han få lov å tilgi? Skal han få lov å slette ut? Han teller ikke dine fall, men han teller sine får. Og mangler han deg, så er han i nød at han må få tilgi deg alt. Ser du ikke hva han har i sine hender? Der er du inngravert med hans blod i soningen. Og som Hans-Erik Nissen pleier å si, Jesu blod trenger inn i alle kroker i ditt liv og sletter ut. Jesu blod trenger inn og renser alt for synd. Kjære Jesus, la det skje. At en eller annen som trengte det, kunne få nåde å si overstort at Jesus fant meg, og hvor godt å være hans, hvil ved hans ømme hjerte, overgår all jordisk glans. Amen.